Hostem večerního radiožurnálu je dnes Markéta Tauerová Kutilová ze spolku Femisféra. Dobrý večer. Budeme si povídat o Srí Lance. Vy jste tam ale nebyla jako turista, vlastně pracovně, ne poprvé.
To je pravda. Já jsem poprvé navštívila Srí Lanku v roce 2005, což bylo těsně po ničivé vlně tsunami. A tenkrát jsem tam zůstala téměř 2 roky a pracovala jsem tam pro společnost Člověk v tísni. A teď jsem se tam vrátila. A to sice jako novinářka.
Jaké to bylo se vrátit po tolika letech na asi docela důvěrně známá místa?
Bylo to hrozně moc zajímavý a svým způsobem to byl úžasný zážitek vidět po tolika lidech známé tváře, lidi, se kterými jsem vlastně pracovala nebo kterým jsme dokonce pomáhali. A pak bylo hrozně moc zajímavý navštívit ty místa, která jsem znala před 10 lety a vidět tu neuvěřitelnou proměnu, kterou vlastně prošla.
Tak právě o tom si dnes s Markétou Tauerovou Kutilovou budeme povídat.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes novinářka Markéta Tauerová Kutilová. Povídáme si o Srí Lance. Vy jste prozradila, že jste na tomhletom ostrově strávila před časem skoro 2 roky, když jste tam pracovala za organizaci Člověk v tísni. Teď jste se tam tak trochu na vlastní pěst vrátila, ale s rodinou. Možná bychom to měli vysvětlit, co vás k tomu vedlo.
To je pravda. Já jsem se na Srí Lanku vrátila díky finanční podpoře od Fora organizací pro rozvojovou spolupráci, takzvaný FORS, který mi přispěl na cestu a jelikož cesta letenka na Srí Lanku je poměrně drahá, tak jsem se rozhodla, že sebou zároveň vezmu manžela, který je fotograf, a svoje ani ne 2leté dítě, což byla o to zajímavější zkušenost, protože cestovat po Srí Lance s bílým dítětem bylo hrozně zajímavý. Šrilančané milují děti a ještě víc milují bílí děti. Oni třeba mají v tuktucích nebo doma mají plakáty bílých dětí a je to tam jakýsi úplný kult. A najednou mají to bílé dítě před sebou. Takže každý si na ní chtěl šáhnout. A občas to byl jakýsi hon na malou Magdalenku. A každý si ji samozřejmě fotil, protože dneska už foťáky nebo mobily s foťákem už jsou vlastně samozřejmostí. Takže občas to bylo i nepříjemné. Na druhou stranu cestovat s malým dítětem otevíralo dveře vlastně k těm domorodcům, ke Šrilančanům a mnohem snadněji se navazovaly vztahy.
Vy jste říkal v tuktucích, nechci posluchače podceňovat, ale možná bychom měli vysvětlit, že to jsou tam nyní takové specifické taxíky.
Jsou to jakési trojkolky, která u nás bohužel nejezdí.
No, když jste mluvila o tom, že jste tam byla s rodinou, tak bychom měli potrhnout, že to nebyl přece jenom výlet, že jste tam byla pracovně. Na co jste se zaměřila?
Zaměřila jsem se prioritně na pracovní podmínky na gumovníkových a čajovníkových plantážích a na pracovní podmínky v textilních továrnách. A samozřejmě mě zajímalo, jak dopadla česká pomoc pod tsunami. Dalším mým tématem bylo, jak vlastně to dnes vypadá v bývalých válečných oblastech a v oblastech, které dříve byly pod kontrolou tamilských tygrů.
Tak kdybychom začali třeba na těch plantážích, stále platí, že tam hlavně pracují Tamilové?
To je pravda. Sinhalci, kteří tvoří 70% obyvatel ostrova, tak stále odmítají pracovat na plantážích. Sinhalci pracují pouze v managementu těchto plantáží, jinak ti pracovníci, kteří vlastně vykonávají veškerou manuální práci na plantážích, jsou takzvaní indičtí Tamilové, kteří byli na Srí Lanku převezeni v 18. století Brity, protože Srí Lanka je bílou britskou kolonií. Od té doby tam vlastně žijí a v současné době tvoří asi 6% obyvatel ostrova, jich tam zhruba něco málo než 1 000 000. A stále je to hlavní vlastně skupina lidí, kteří pracují na těchto plantážích a také jsou to nejchudší obyvatelé ostrova.
Čili zůstávají v jakémsi podřadném společenském postavení?
Bohužel ano, i když před několika lety došlo k důležitému průlomu a v roce 2009 konečně dostali tito indičtí Tamilové na Srí Lance plné občanství. Do té doby oni vlastně neměli ani občanský průkaz, neměli právo volit a vlastně neměli možnost ani vycestovat ze Srí Lanky byli to vlastně, byli nuceni vlastně zůstat na těch čajových plantážích a pracovat tam.
Jestli tomu dobře rozumím, tak je to čistě teoretická možnost, ale ani ta vlastně neplatí, že nemají právo vlastnit půdu.
To je pravda, stále ještě nemají právo vlastnit půdu na těch plantážích, kde vlastně žijí a ty plantáže jsou jejich domovem. Oni mají právo vlastnit půdu někde jinde na Srí Lance, pokud, kdyby teoreticky měli peníze, aby si ji koupili, ale problém je, že vlastně domy, ve kterých oni žijí, které jsou teda často v naprosto šíleném stavu nebo většinou, protože je postavili ještě Britové před 100 lety, tak oni vlastně ty domy nevlastní a nemají právo si tam koupit žádnou půdu, kde by třeba si mohli pěstovat zeleninu nebo si tam chovat krávu, aby se nějakým způsobem zlepšila jejich situace.
Pokud tady mluvíme o těchto nejchudších obyvatelích Ceylonu, abychom si udělali představu, jak žijí, jaké jsou jejich pracovní podmínky.
Tak drtivá většina těchto pracovníků pracuje od 7 hodin od rána do 5 hodin odpoledne a dostávají za to mzdu, která v přepočtu na naše asi 70 korun, což samozřejmě vzhledem k rostoucím cenám na Srí Lance je naprosto nedostačující a často se tyto rodiny také zadlužují, protože v těchto rodinách často pracuje žena i muž na plantáži. Je zajímavé, že na tu mzdu 70 korun na den ženy musí pracovat o 2 hodiny déle než muži. Jinak ženy jsou ty, které vykonávají zejména sbírání čaje. Všichni asi turisté, kteří Srí Lanku navštívili, tak viděli krásný barevný sběračky čaje, což vypadá velice idylicky, ale ve skutečnosti jejich práce je velice tvrdá. A aby vůbec dostali ten základní plat 70 korun na den, tak musí nasbírat 18 kilogramů čaje a pak ho několik kilometrů donést do čajové továrny, kde se dále zpracovává.
Vypráví ve večerním radiožurnálu Markéta Tauerová-Kutilová. O tomhletom možná odvráceném pohledu na Srí Lanku budeme mluvit i dál, budeme pokračovat za chviličku.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
V pondělním večerním radiožurnálu jsme na Srí Lanku zamířili s Markétou Tauerovou-Kutilovou ze spolku Femisféra, jinak novinářkou. Povídáme si o tom, jak žijí a pracují Tamilové, kteří tedy pracují na tamních plantážích, zejména čajovníkových. My se dostaneme i na ty gumovníkové, které jsou možná méně známé. Ale vy jste popsala dost nepěknou situaci Tamilů, kteří tam vykonávají skoro až otrockou práci na těch čajovníkových plantážích. Ale ty jste mi během písničky Kate Bush říkala, že vlastně se snaží, nebo že dělají všechno pro to, aby se z té práce vyvázali, že se snaží utéct z těch plantáží.
To je pravda. Všichni ti, kteří vlastně pracují na těch plantážích, tak samozřejmě znají tu tvrdou práci a vědí, že žijí v chudobě, ze které jakoby není cesty ven, ale samozřejmě nechtějí, aby jejich děti takto žili. Takže co jde, všechny peníze, které můžou, tak investují do vzdělání svých dětí. Jsou tam komunity, které si zakládají svoje vlastní soukromé školy, školky, často teda s pomocí ze zahraničí, často teda i z Evropy, kde se snaží dětem poskytnout co nejlepší vzdělání, aby jejich děti už nemusely vlastně na těch plantážích otročit. Ale už nyní mají právě vlastníci plantáží problém, protože začíná ubývat té pracovní síly, takže už teďka povolávají do práce třeba důchodce a je otázkou, kdo tam bude za třeba 10-20 let pracovat, protože samozřejmě tím, že její děti dostanou lepší vzdělání, tak půjdou z plantáží pryč. Problém je, že na Srí Lance v managementu těch plantáží není jediný Tamil. To všechno si drží většinoví Sinhalci a většina těch plantáží vlastně patří státu, ale management je privátní.
Prý dochází k nucené sterilizaci těch sběraček čaje. Jak je to rozšířené?
To je pravda. Já jsem tam na tento problém narazila vlastně úplně náhodou, protože se o tom moc nemluví. Nicméně za posledních 20 let bylo sterilizováno až 70% žen Tamilek, které teda pracují na plantážích. A důvod byl ten, že tenkrát před těmi 10-20 lety bylo běžné, že normální rodina měla třeba 5-6 dětí a to se vláda chtěla vlastně zredukovat počet těchto dětí na dvě. A dalším důvodem bylo ten, že chtěli ze žen udělat jakési pracující mašiny, aby mohli co nejvíc pracovat na plantážích a trhat čaj a ne se starat o děti. Tak z tohoto důvodu vlastně, že nám takzvaně nabízeli sterilizaci, respektive to probíhalo tak, že když měla žena dvě děti, tak za ní přišel zdravotník a řekl jí, že jí nabízí takovou malou operaci a že už se nemusí bát, že děti bude mít a ať mu to podepíše, že za to dostane i jistou finanční náhradu. A když z jedné vesnice pozbírali asi 20 žen, které se takto upsali, aniž by věděli pořádně čemu, protože je mezi nimi vzdělanost pouze 76%, takže si neměli ani kde zjistit nějaké informace o tom, co to vůbec sterilizace je, tak je tyhle ty ženy naskládaly na nákladňák a odvezly je do nemocnic, kde ve velmi špatných podmínkách je sterilovali a dodnes spousta žen, se kterými jsem mluvila, má vlastně zdravotní problémy a často byly ty sterilizace udělané velmi nekvalitně. Ta situace nyní je malinko lepší, že teď aspoň, že nám nabízejí vedle té sterilizace i jiné formy antikoncepce, jako je třeba hormonální.
Jak to vypadá na gumovníkových plantážích? Liší se nějak od těch čajových, myslím, tou prací?
Na gumovníkových plantážích, pracují převážně také indičtí tamilové a management opět mají v rukou Sinhalci. A tam jsou lidé placeni od toho, kolik litrů toho gumovníkového mléka za den vlastně se sbírají. Na dvojici lidí, kteří pracují na těch plantážích, jsou to teda muži i ženy, tak připadá 250 stromů gumovníků, které musí každé ráno naříznout. Připevní se tam taková kokosová mistička a po 10 hodinách se začne slévat do kýble. A za den musí do továrny odvést 14 až 25 litrů a za to potom dostanou přepočtu na naše 80 až 90 korun. Takže vlastně ty podmínky jsou víceméně stejné jako na čajovníkových plantážích.
Jaké jsou teď, myslím, 5 let, tuším, že to je od příměří mezi Sinhalci a Tamily nebo po konci občanské války, jaké jsou mezi nimi vztahy?
Ty vztahy jsou samozřejmě stále velmi, velmi napjaté a konec té války nebyl úplně šťastný. Během vlastně v poslední fázi té války bylo na severu uvězněno až 100 000 civilistů, kterým vlastně syriánská armáda slíbila, že nebudou bombardováni, že je to takzvaná bezpečná zóna. Nicméně došlo k tvrdému bombardování této bezpečné zóny, docházelo k bombardování nemocnic a podobně. A podle posledních odhadů tam zahynulo 30 až 70 tisíc civilistů a stále nebyly vyšetřeny ty zločiny, které vlastně byly spáchány oběma stranami.
Ostatně k tomu teď OSN srišilánskou vládu vyzývá, aby vlastně se dořešily tyhle ty věci.
Přesně tak. Minulý měsíc zasedala komise OSN, kde vlastně většina států, které tam hlasovali, tak odhlasovalo, že na Srí Lanku má být vyslána mezinárodní komise, která má prošetřit tyto válečné zločiny. Nicméně Srí Lanská armáda samozřejmě a vláda toto tvrdě odmítá a považuje to za vměšování se do interních záležitostí. A v době, kdy jsem tam byla, tak tam probíhala ze strany Srí Lanské vlády taková masivní propaganda, kde vlastně obvinovali Západ z toho, že chce ze Srí Lanky udělat další Irák nebo Afghánistán.
My si ve večerním radiožurnálu povídáme s Markétou Taverovou Kutilovou ze spolku Femisféra, jinak novinářkou, která na Srí Lance strávila před časem 2 roky tehdy za organizaci Člověk v tísni. Teď se tam na 2 měsíce vrátila, co všechno viděla, zažila, tak to uslyšíte ve večerním radiožurnálu v tom dalším pokračování hned, co skončí zprávy, které nás čekají za 3,5 minuty. Novinářka Markéta Tauerová Kutilová se vrátila ze Srí Lanky, než budeme dál pokračovat v povídání o tomhletom ostrově. Vysvětlete prosím, co to je spolek Femisféra.
Hemisféra je sdružení zejména novinářů, kteří se soustředí na rozvojové země a snaží se dokumentovat život žen a dětí v těchto zemích a přinášet vlastně zprávy o tom, jak žijí sem do České republiky.
Vy jste říkala novinářů, vidím tady samé ženy, když se dívám na vaše stránky.
To je pravda, jsou to zejména novinářky, ale členy Hemisféry jsou i muži.
Podtitul Stejné ženy, jiný svět. Tak ta témata jste nacházela i na Šrilance pro Hemisféru.
Také ano, protože postavení ženy na Šrilance je také velmi specifické.
Tak i o tom si budeme v pokračujícím večerním radiožurnálu povídat dál.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ve večerním radiožurnálu pokračujeme v povídání s Markétou Tauerovou Kutilovou o Šrilance. Tohle byly australští Inexis, ostatně právě Tamilové z Šrilanky, míří často do Austrálie právě.
To je pravda, spousta Tamilů teď, když vlastně Tamilové byli poraženi ve válce, tak nevidí na Šrilance svoji budoucnost. A hledá všechny možné cesty, jak ostrov opustit. A jedna z nejvíce populárních cest v současné době, tak jsou lodě mířící do Austrálie. Jsou to lodě, které používají rybáři k uskladnění ledu. A jsou to lodě často velmi staré, protože tyhle lodě už se z té Austrálie nikdy nevrátí. A do té lodě většinou do podpalubí nadspou 70 až 80 lidí. Je to velmi drahá cesta. Z jednoho člověka musí zaplatit přepočtu na naše 150 tisíc korun, takže musí šetřit celá rodina, aby se alespoň jeden člen rodiny mohl vypravit. Děti teda mají cestu zdarma. Ale bohužel spousta těchto lodí do Austrálie nikdy nedojede, protože prostě někde na moři ztroskotá. Přece jenom je to skoro 2500 kilometrů a ta cesta trvá zhruba 15 dní. A spousta těch lodí také vrátí srílanská pobřežní straž. Zhruba se říká, že je to každá šestá loď, kterou vrátí, protože jinak jsou údajně podplacení a pět jich vždycky nechají proplout.
Vy jste se zajímala také o to, jak to funguje v tamních textilkách. Psala jste mi do mailu, že 80% dělníků jsou právě ženy.
Přesně tak. Na Šrilance je zhruba 200 textilních továren. V mnoha z nich si šijou světoznámé značky, jako je třeba Adidas, Next, Nike a podobně. Vlastně značky, které my tady velice dobře známe. A pracuje v nich více než 100 000 lidí a více než 80% těchto pracovníků tvoří ženy, protože ženy na Šrilance obecně mají nižší platy než muži. Nicméně v těchto textilních továrnách jsou docela hrozivé pracovní podmínky a pracovní doba v takové textilce od 7 do 18 hodin každý den, včetně sobot, kdy se pracuje od 8 do 17 hodin a velice často ženy ještě chodí na noční šichtu, která je od 19 do 22 až 23 hodin. Za to všechno dostávají přepočtu na naše zhruba 2400 korun, což je i na Šrilance je to pouze minimální mzda. A často jim majitelé těchto továren neplatí ani přes časy, protože, jak mi říkali pracovnice z těchto továren, píchačky byly nedávno nahrazeny tím, že při odchodu a odchodu z továrny dávají otisk prstu. Tudíž ti pracovníci nemají žádné důkazy o tom, jak dlouho vlastně v té továrně strávili. A často dochází k tomu, že tak 2 hodiny denně vlastně pracují zadarmo.
Když jste tam jako novinářka dokumentovala tohle, co nám tady teď vyprávíte ve večerním radiožurnálu, byli ti lidé sdílní, byli ochotní o tom otevřeně mluvit?
Byli velmi ochotní a velmi sdílení o tom mluvit. Oni vlastně byli rádi, že někdo zvenku se o ně zajímá. Drtivá většina vlastníků těchto továren je také ze západu. Jsou to vlastníci z Velké Británie, Belgie, Francie, Nizozemí, podobně. Takže oni samozřejmě svým způsobem doufají, že když se zprávy o tom, v jakých podmínkách pracují, dostanou ven, tak třeba dojde k nějakým změnám, protože aby oni sami dosáhli nějakých změn na místě, je velmi, velmi komplikované. V roce 2011 byly v továrnách masové protesty, většina pracovníků továren šla do stávky, ale tyhle ty demonstrace byly krvavě potlačeny šrilanskou policií a armádou, dokonce několik lidí bylo zastřeleno, další byly zraněny, několik žen bylo znásilněno, několik potratilo. Bylo to velmi krvavé, protože vlastně šrilanská vláda stojí na straně vlastníků těch továren a pracovníci těch textilek nemají žádné dovolání. Jsou to většinou ženy, které mají jenom základní vzdělání a práce v továrnách je pro ně vlastně ta jediná, kterou můžou sehnat.
Vy jste na úvod našeho povídání slíbila, že také povíte něco o českých rozvojových projektech, které tam na Šílance vznikaly, zejména právě po katastrofě po vlně tsunami v roce 2004. Takže co jste tam viděla?
Jelikož já sama jsem téměř dva roky na Šílance po tsunami pomáhala, tak jsem se vrátila na ta místa, která znám. A navštívila jsem třeba několik škol, které byly postaveny společností Člověk tísní, nebo jsem navštívila českou vesnici, což znamená, že je to vesnice, která vznikla pro lidi, kteří ztratili svoje obydlí při tsunami, ale vláda vlastně zakázala stavět na pobřeží znovu ty baráky, takže bylo potřeba najít nějaké nové území a 40 rodin bylo sestěhováno do vnitrozemí, kde Člověk tísně postavil jim vlastně novou vesnici, která se jmenuje Na Dutu. Tu jsem navštívila a bylo to svým způsobem hrozně příjemný vidět, že to, co jsme tam vybudovali, tak stále stojí a stále to místní užívají. Když třeba v případě té školy ten management nebyl úplně nejlepší a vybavení, které jsme tam nakoupili, tak vlastně tam leží ladem. A počítače zase nefungují, protože v místnosti, kde jsou, tak není zavedena elektřina. A takové podobné věci. Ale třeba v jedné škole, kterou postavili Češi, jsem úplně náhodou potkala učitele, který vystudoval v Hradci Králové a je jakoby nakažen tím naším myšlením a snaží se tam teďka ty věci měnit k lepšímu a zdá se, že se mu to i daří.
221 552 155 anebo 221 552 255. To jsou naše telefonní čísla do večerního radiožurnálu. Můžete zavolat, pokud vás zajímá Šrilanka nebo vás zaujalo něco z vyprávění našeho dnešního hosta Markéty Tauerové Kutilové ze spolku Femisféra. Posloucháte večerní radiožurnál, naším hostem je novinářka Markéta Tauerová Kutilová ze spolku Femisféra. Tentokrát si povídáme o Šrilance. Nabídl jsem vám dvě telefonní čísla, můžete volat na 221 552 155 nebo 221 552 255. Vy jste teď při té kratší pracovní cestě dvouměsíční, tam byla s rodinou, s manželem a s dcerkou. Jak se, a říkal jste necelé dva roky, jsou Magdaleně, jak se takhle putuje, cestuje s malým dětskem?
Než jsme odjížděli, tak nás většina lidí o to samozřejmě zrazovala, vzhledem k tomu, že prostě strašili nás, že tam může chytnout nějakou nemoc a že je to nebezpečný pro tak malé dítě, ale nakonec to byla úžasná zkušenost. Malá Magdaléna na rozdíl od nás nikdy neměla žádný zažívací problémy a zvládala to tam možná nejlíp z nás všech, velice rychle se adaptovala. A jelikož jsme se často přesouvali autobusy nebo vlaky z místa na místo a každou noc jsme spali někde jinde, tak ona už se ráno zbudila a říká, mami, busí. Tam milovala ty místní autobusy, který neustále troubí, že jo, jsou nacpaný lidma.
No, jak jste říkala, tak byla stále centrem zájmu. Máme první telefonát, přeji vám dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem chtěl zeptat ohledně těch... Říkala paní o tom oblečení, jak tam šijou. Existuje nějaká značka, která mi řekne, že při té výrobě toho mýho oblečení nebyla otrocká práce? Že ty lidi prostě netrpěli, kromě nějakého fair tradu, který dělá jednu čokoládu, dva druhy kafe a bez tak je to ve finále tak drahý, že nevěřím tomu, že tu cenu toho udělá to, že ten člověk za ty boby dostane o dolar víc, jo. Nějaká šance, jako já spotřebitel,
jasně,
to nechci kupovat, jo? Nechci prostě, aby nějaký nějaký chudý dítě za dolar celý den prostě někde štrikovalo moje tričko, jo.
Ano, já myslím, že vám rozumíme. Děkuji, že jste zavolal.
Já mám šanci to zjistit, děkuji.
Mějte se hezky, nashledanou. Tak ano, fair trade, ale je šance, jak zjistit, jestli opravdu to, co člověk kupuje, obléká, tak nevzniklo právě tím způsobem, jak jste to popsala, na co se ptá posluchač. V podstatě otrockou prací.
Jde o to vybírat si značku, kterou si vlastně koupíte a zajímat se. Zajímat se jako spotřebitel o to, co si kupuju, kde a za jakých podmínek, jaká značka se šije. Já teda uvedu ještě na správnou míru, že naši jílance nepracují děti v textilních továrnách. A existuje tady u nás v Česku například organizace Na zemi, která se tímto zabývá a tam určitě se člověk dozví, jaký textil si kupovat, aby měl jistotu, že na tom nikdo neotročil. Ale obecně se nedá říct vlastně, jak konkrétně se tomu vyhnout. Spíš jde o to, aby se spotřebitelé opravdu zajímali a klidně se ptali těch samotných firm.
Máme další telefonát. Přeji dobrý pozdní večer.
Pavel, dobrý večer. Já spíš jenom ohledně té výslovnosti mě zarazilo, co se týče do teďka vždycky jsem jenom Sri Lanka slyšel, nebo i v médiích a všude, a kde jste přišli, nebo kde to je správně teda to Sri Lanka. Mimochodem teda i ta paní jste, myslím, párkrát prořekla, řekla taky Sri Lanka.
No my jsme to řešili na začátku. Jasně, ptáte se správně, díky, že jste zavolal a jsem rád, že vás to pobavilo. Hezký večer. Je pravda, že původně to byl Ceylon, to všichni víme, ale řeší se Sri Lanka, Sri Lanka. Shodli jsme se na tom, že správná výslovnost by měla být Sri Lanka, ale že občas nám to ujede. Máte k tomu ještě nějaký komentář?
Ne, správně opravdu Sri Lanka, alespoň podle tamilologů. A občas, ale my Češi máme tendenci říkat Sri Lanka, protože se nám to říká snáze a já se omlouvám, že mě to občas ujede.
Ale takže opravdu, a my jsme to tady nedávno řešili i v Českém rozhlase, že skutečně správná výslovnost je Sri Lanka. Povídáme si zkrátka o tom ostrově, který leží těsně pod Indií a Markéta Kutilová tam strávila celkem 2 roky života, teď 2 měsíce na cestách. Když jsem se ptal na tu zkušenost s malým dětskem, jak jste to řešili s jídlem, protože to si myslím, že je docela problém pro to děcko.
Jídlo byl největší problém nakonec, protože šrilanská kuchyně je založena na chili. A veškerá jídla, která tam člověk sežene, velmi, velmi pálí. A my jako dospělí jsme si na to po nějaké době zvykli, ale sehnat tam něco pro malé dítě bylo často nadlidský úkon. Takže když jsme někam šli do nějaké místní restaurace a řekli jsme jim, že je to pro dítě, ať to udělají nepálivý, tak oni samozřejmě není problém. Pak jsme to ochutnali a samozřejmě to pálilo pro nás neskutečně, ale pro ně je to nepálivý. Oni nám vysvětlovali, že u nich začínají dětem dávat pálivá jídla od 3 let. Takže proto oni jsou na to tak zvyklí. A když to pálí trochu, což znamená pro nás hodně, tak pro ně to nepálí jídlo.
Tak my jsme probrali hodně sociálních témat a vím, že bychom si mohli ještě povídat i dál, ale co příroda, co třeba ti pověstní divocí sloni na Šri Lance?
Tak slonů na Šri Lance ubývá, zejména těch divokých. A je to velký problém, protože ještě před několika desítkami let jich tam žilo přes 10 000 a dneska ten počet už klesnul na zhruba 2 000 slonů. A já jsem zrovna teď, když jsme tam byli, tak jsem měla možnost navštívit jednu skládku, kam chodí sloni každé odpoledne žrát. A já jsem na této skládce už byla před 10 lety, tak jsem chtěla vědět, jestli ty sloni tam chodí stále na tu skládku. A samozřejmě, že skládka se teda asi 100násobně zvětšila, ale neustále tam chodí sloni žrát. Takže jako turista, pokud chci vidět slony na 100%, tak stačí vyrazit na skládku, ale je to spíše takový apokalyptický pohled, protože tam se odpady řeší tak, že se odpad vyveze někam do přírody, kde se to zapaluje, takže ti sloni tam jsou v neustálém dýmu. No a za několik dnů na to jsme se tam vrátili na tu skládku a v té vesnici byl jeden slon, který tam ležel a vlastně se nemohl ani hýbat a vesničané nám říkali, že na té skládce sežral nějaké sklo nebo něco toxického. Druhý den ten slon pošel a vesničané nám říkali, že jenom za ten rok už je to 10. slon, který tam vlastně takhle zahynul.
Víte, když mluvím s někým, kdo se vrátí ze Šri Lanky, tak většinou je nadšen těmi historickými nebo přírodními krásami. Když vás poslouchám, tak vy to líčíte z té stinné stránky. Našla jste na Šri Lance něco povzbudivého, optimistického, na co ráda vzpomínáte?
On je to trošku udělal nás novinářů se soustředit na to negativní, ale to pozitivní samozřejmě jsou asi hory na Šri Lance a neskutečně krásné moře, svým způsobem stále jedno z nejčistších. A já jsem měla tu úžasnou možnost, že jsem mohla jít pozorovat velryby, a to přímo na východě Šri Lanky, kde je to teďka vlastně novinka, protože dříve se na velryby jezdilo jenom na jihu. Dneska je téměř 100% šance na východě právě u města Trincomalee, že tam člověk narazí na velryby. My jsme jich viděli asi 8. Jsou to plejtváci obrovští, takže ty největší na Šri Lance. A ten lodička, vlastně, která nás tam vezla, tak se k ním přiblížila až na třeba 20-10 metrů, takže to byl fantastický zážitek a tenhle výlet se dá pořídit velmi, velmi levně právě v Trinku.
Naším dnešním hostem ve večerním radiožurnálu byla novinářka Markéta Tauerová-Kutilová ze spolku Femisféra. Povídali jsme si o Šri Lance. Děkuju a mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.
Na zimu si zamkli dům, na posledky v lesou sedu, i růže jsou